Қодар мырза, сіздің денеңіздің 50% күйік шалған. Қазір жайлап жазылып келеді.